nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Benedikti 16 shpalli dekretet për dy shenjtorë të rinj themelus për shëtrimin e një grupi martirësh e për peste lumë të rinj. Dy shenjtorë themelus institutesh rregulltare peste lumë e një grup shenjtorësh mbytur për shkak të urrejtjes kundër fesë 530 vjet më parë në Itali. Janë disa nga figurat për të cilat Papa Benedikti 16 autorizoi sot shpalljen e dekreteve, duke pritur në audiencë kardinalin José Saraiva Martins, prefekti kongregatës për çështjen e shenjtorëve.
Jetoj nërmjet fundit të 700-s e gjysmës të 800-s i lumi Gaetano Erino, italian nga Kampania, meshtar, që themeloj kongregaten e zemër së Krishtit e Zojës. Dekretet e publikuara sot flasin për një mrekulli të ndodhur me ndërmjetësimin e ti, ashtu si që është vërtetuar dhe një mrekulli tjetër. Kjo mrekulli me ndërmjetësimin e slumës Maria Bernarda Büttler, zvicerane, themeluse e kongregatës motrave misionare franceskane të Zojës Nimtare, vdekur në Kartagjen të Kolumbis në vitin 1924.
Emrave të këtyre dy shenjtorëve të arshëm i shtohet edhe i lumi Antonio Primaldo dhe shokët e tij laik, viktimat e martirizimit të 13 gushtit të vitit 1480 në Otranto të Puljes së Italisë. Ngjarje e largët, por që vjen të kujtohet nga që martiret e Otrantos derdhen gjakun sepse nuk pranuan ta mohonin Zotin e tyre. Atë ditë, tregojnë kronikët e kohës, qyteti Otrantos u rrethua nga një flotë turke e udhëhequr nga admirali i madhi perandorisë otomane Gedik Ahmed Pasha. Garnizoni Aragonas që mbronte qytetin nuk mundi t'i bëjë ballë sulmit turk e u detyrua të tërhiqej. Turqit munden të hynin ndërmjet mureve që mbroheshin vetëm nga qytetarët. Kapen me qindra e vijuan t'i masakronin 3 ditë me radhë. Ra ndërmjet tjervet edhe i peshgvi Stefano Pendinelli, duke larë me gjak katedralin e tij të famshme për dyshemen më të bukur mesjetare, stolisur me mozaik.
Ahmed Pashai dha urdhër të mbyteshin të gjithë meshkujt mbi moshën 15 vjeç që ishin kapur gjatë pushtimit. Ishin rreth 800 vetë. Më 13 gusht u propozuan të zgjidhnin nërmjet mohimit të fesë e vdekis. Si pas tregimit të traditës, në emër të gjithë u përgjit qethë si plak i dhenve Antonio Primaldo, që i tha paju dridhur qerpiku. Deri tani kemi luftuar për të mbrojtur atë dhënë tonë, pasurit tona e jetën tonë. Tani na takon të luftojmë për të mbrojtur Jezu Krishtin e për të shpëtuar shpirtra tonë. Atëherë në grupe prej 50 vetësh i quan në kodrën që asokohe quhej e Minervës, ndërsa më pas kodra e martirëve ku prejnë kokat. Trupat e tyre u lan mbi dhe për një vit rresht, deri më 15 gusht 1481, kur të krishterët e çliruan qytetin nga forcat otomane. Atëherë relikët e martirëve të kthyera dal nga dal në skelete, para syve të tmerruar të qytetarëve, u mbartën e u varrosën me nderim të thellë. E tani, pas pak kohe, do të ndërohen si relike shenjtorësh.
Ndërsa të lumë të arshëm do t'jenë 5-4 gra, ndër të cilat dy themeluse institutesh rregulltare, një murgesh polake, një italiane, si dhe Zefirino Namuncura, salezian i ri nga Patagonia që vdiq në Rom në vitin 1905 në moshën 90 vjeçare. Në dokumentin e shpallur nga Papa, sot flitet edhe për virtytet heroike të 5 grave tre burrave, ndërmjet të cilve spikat emri i kardinalit venecian Marco Antonio Barbarigo, i peshk i Montefiascones e Cornetos, që jetojnë ndërmjet 1700-s e 1800-s.
Ndër gratë e këtij grupi figurojnë tri themeluse familjesh rregulltare: Ignacia e Shpirtit Shejt, themeluse e kongregatës së Zojës Bekuar vdekur në Filipine; Leopoldina Naudet, themeluse e kongregatës familjes Shejtit Veronës; dhe Germania Hildegarda Burian, nën familjeje e themeluse e motrave të bamirësisë shoqërore.
Në fjalimin para këshillit ekonomik e shoqëror të OKB-s, kur i peshgvi Tomazi ftoi të gjithë të thellojnë luftën kundër varfërisë në botë. Ndihma në nivel lokal për të krijuar vende të reja pune dhe fuqizimi i sistemeve ekonomike, atyre edukative, shëndetësore në vendet e varfra. Kja pra duhet të jetë strategjia për të luftuar varfrinë në shoqërinë globalizuar, sipas vëzhgusit të përhershëm të Selisë së Shejtë, pranzyres së OKB-s të Gjenevës, kryepeshkvit Silvano Tomasi.
Duke folur këtë ditë në sesionin e Këshillit Ekonomik e Shoqëror të Kombeve të Bashkuara, prelati nënvizoi se vendet e industrializuara duhet i analizojnë më me vëmendje shkaqet e gabimet që i kanë penguar deri tani të arrinë zgjidhjen e një problemi kaq të mprehtë që nuk mund të pres. Një nga strategjitë që mund të ndihmojë për këtë zgjidhje është përpjekja për të ndryshuar mendësinë në nivel lokal, propozoi kryepeshkvi Tomasi.
Veshguesi i Vatikanit pran OKB-s citoi fjalët e Benediktit XVI nga letra e 16 dhjetorit të kaluar drejtuar kancelares gjermane Angela Merkel për të nënvizuar çështjen e ngushtme të varfërisë, duke kujtuar se ati i shejtë falënderonte kancelaren gjermane në emër të Kishës Katolike për vendimin që të mbeti në rendin e ditës të grupit të tetshës tema e varfërisë në botë, me vëmendje të përqendruar posaçërisht tek Afrika. Ati shejt Josef Ratzinger, vijon imzot Tomasi, thekson me forcë se çështja e varfërisë duhet kushtuar një vëmendje dorës së parë, si për të mirën e vendeve të varfra, ashtu edhe të vendeve të pasura.
Duke kujtuar se sot në botë mos e 1.400.000 njerëz jetojnë me më pak se 2 dollar në ditë, imzot Tomasi pohoi se është urgjente që ndihmat planifikohen më mirë, e të kenë synime më pak të përgjithshme, në mënyrë që të mund të përmirësojnë dukshëm jetën e individve të familjeve në indin shoqëror të gjithë bashkësisë. Një ndihmë e tillë, theksoi prelati, kërkon të përdoren shumë kanale për shpërndarjen, e duhet të arrijë në infrastrukturat e bazës së bashkësisë, duke krijuar vende të reja pune e duke fuqizuar sistemin shëndetësor arsimor.
Sipas veshguesit të Selisë së Shejtë, njerëzit e mësuar mund të krijojnë ndërmjet tyre marrëdhënie shoqërore që nuk bazohen mbi forcën e shpërdorimit, por mbi respektin e miqësinë. Në këto rrethana, vijoi veshguesi i Selisë së Shejtë pran OKB-s Tomasi, bëhet më lehtë lufta kundër korrupsionit, një nga plagët më të rënda të vendeve të varfra që mund të çojë edhe në humbjen e plotë të besimit tek ndërhyrja e vendeve donatore.
Janë të nevojshme pastaj dhe marrëveshje të reja ndërkombëtare që rregullojnë shfrytëzimin e burimeve natyrore, që riven vend fondet publike të përvetësuara në mënyrë të paligjshme, që kufizojnë tregtinë e armëve dhe japin fund shpërndarjes së parregullt të ndihmave për bujqësinë. Nëse investuesit e huaj duhet kontribuojnë për zhvillimin ekonomik të vendeve ku kryejnë veprimtarinë e tyre, saktësoi prelati, nga ana tjetër qeveritë ndryshme duhet të sigurojnë kushtet favorshme investimeve etike, duke përfshirë këtu dhe një sistem juridik efikas, një sistem fiskal të qëndrueshëm, mbrojtjen e së drejtës së pronës dhe infrastruktura që krijojnë mundësinë për hyrjen e prodhuesve vendas në tregjet zonale e globale. Qronjosja varfrisë, thënë përfundim prelati, është impenjim moral.